Në vendin e 5 kemi këngëtaren Idina Menzel me kolonën zanore shumë të suksesshme Let It Go. Kënga fitoi edhe çmim Oscar këtij viti. Let It Go fitoi çmimin Oscar për këngën më të mirë. Ky sukses e shtiu këngën e Idina Menzelit nga vendi 14 në të pestin kësaj jave. Lajmet e mira nuk mbeten me kaq. Filmi i cili këngën e ka kolonë zanore, Frozen, tani është filmi i animuar me më shumë fitime i të gjitha kohërave. Me më shumë fitime se 1 miliard dollar, arriti t'ia kalonte ish-kampionit Toy Story 3. Gjyra qëndrojnë një loj në vendin e 4-t, ku gjendet Jason Derulo me Talk Dirty. Mund të ketë diçka që ju nuk e dini rreth Jasonit veç, ju tregojmë më tepër pas këngës. Get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me. Jason Derulo kalon një tjetër javë në vendin e 4-t me këngën Talk Dirty nga albumi me të njëjtin titull. Albumi do të dalë në treg më 15 prill këtu në Shtetet e Bashkuara. Jason thot se ai ka ndaluar së ngrënurimisht dhe bën deri në 400 pompa në ditë. Gjithçka është për të qëndruar në formë për turneun e tij, i cili rifillon më 26 prill në Melbourne të Australisë. Ndërsa kënga ish-kampione e Katy Perry-t, Dark Horse, zbret një vend në atë të tretin kësaj jave. Edhe Katy po përgatitet për një turne të saj dhe sa po bëri të ditur se një artiste e re do të hapë koncertet e saj, po si pas këngës. You were gonna come to me, and here you are, but you better choose carefully, cause I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only, don't make me your enemy, your enemy, your enemy. Katy Perry zbret në vendin e tretë me Dark Horse. Muajin e ardhshëm, Katy do të nisë turneun e saj botëror, Prismatic, në Belfast, Irlandën Veriore, me artisten Icona Pop, e cila do të jetë këngëtarja që do të interpretojë gjatë hapjes së koncerteve. Kur Katy do të arrijë në Texas dhe Meksik në tetor, ajo do të përfshijë në koncerte dhe repisten Becky G për ceremoninë e hapjes. John Legend është një person popullor dhe numrat e vërtetojnë këtë. Do t'ju tregoj më tepër pas All of Me, këngës së tij e cila kësaj jave ngjitet në vendin e dytë. I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Jo kish për një rishtar, John Legend gjitet në vendin e dytë me këngën e tij të parë që arrin një sukses të tillë, All of Me. Fituesi 9 shmimeve Grammy, gëzoi 224.000 shitje kësa jave, gjë që arriti të kalon të numrin e 2 milion shitjeve deri tani. Kënga u dëgjua 6.8 milion herë edhe në internet. Gjërat nuk ndryshojnë në krye të renditjes, edhe kësa jave kampioni është Pharrell Williams me Happy. By the way, because I vazhdon të qëndrojë në krye të renditjes për të pestën javë radhazi me Happy. Ai do të zëvendësoj CeeLo Green si trajner për sezonin e 7 të emisionit The Voice.
Bring me down, can't none. Bring me down, the love is too.